19. darbkārtības jautājums par iekārtu bez atliecības pieņemšanu no izglītības un zinātnes ministrijas pašvaldības īpašumā un lūdzu ar ziņojumu.
Arī šis lēmuma projekts ir saistīts ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, un lai nodrošinātu attālinātam mācību procesam nepieciešamo iekārtu pieejamību pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu izglītojumiem, izglītības un zinātnes ministrija 19. martā ir izdevusi rīkojumu par to, ka viņi iegādājas un pieņem kā ziedojumu viedu ierīces, un pēc tam šīs viedu ierīces tiek nodotas pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības. Tās noda pašvaldībā ir plānots un saņemt kopumā 46 viedu ierīces, viedu tāruņus Huawei PS Mar 14 viedu ierīces, viedu tāruņus LG K463 viedu ierīces un planšetu dators Lenovo Tab 480 LTE Black 29 ierīces, kuras šobrīd jau ir saņemtas tās noda pašvaldībā tātad jau nogādāts. Un šis lēmuma projekts paredz arī pilnvarot izglītības pārvaldes vadītāju Ūdi Katlapu pieņemt šīs te iepriekš minētās ierīces un sadalīt tās noda pašvaldības izglītības iestādēm un tālāk jau tad sadalīt šiem te izglītojumiem, kuriem tās ir nepieciešamas. Lēmuma projekts nav skatīts Finanšu komitejā, jo šis izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums, kā es teicu, ir pieņemts 19. martā, un tātad šobrīd jums izskatīšanai.
Paldies par ziņā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja neaicinu deputātu balsot par lēmu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un šīs dienas pēdējais darba kārtības jautājums par ēdināšanas atbalstu sniegšanu izglītojumu attālināto apmācību laikā saistībā ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī un lūdzu ar ziņojumu. Lēmuma projektu mēs redzam ekrānā.
Labdien, Vecs Zeļ, Tavs novads sociālā dienesta vadītāja. Lēmuma projekts jums netika izsūtīts iepriekš, jo tas tika sagatavots šodien pēc sarunām ar vadību. Tātad, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, 21. pantu pirmo daļu ministra kabineta 20. gada izdoto rīkojumu 20. gada 12. martā izdoto rīkojumu numuru 303 par ārkārtas situācijas izsludināšanu ir sagatavots lēmuma projekts par ēdināšanas atbalstu sniegšanu vispār izglītojošo skolu izglītojumiem attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī. Tātad saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī noteikti pabalstu personai, ģimenei, ēdināšanas izdevumu sekšanai attālinātā mācību procesa laikā 15 eiro apmērā mēnesī vienam izglītojumam, nepārsniecot 45 eiro vienai ģimenei mēnesī. Noteikti, ka pabalsts tiks piešķirts personām vai ģimenei, kurās ir vispār izglītojušās skolas audzēknes un kuras dzīvesvieta ir deklarējuši Talsu novada administratīvajā teritorijā. Un uzdot Talsu novada sociālam dienestam pēc iesnieguma saņemšanas bez materiālās situācijas izvērtēšanas piešķirt pabalstu, pārskaitot uz iesniegumā personai norādītā konta numuru, bankas konta numuru. Šobrīd pabalstu izmaksāt no Talsu novada sociālā dienesta budžetu, bet nepieciešamības gadījumā veikt budžeta grozījumus. Lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņām un uz jautājumu. Es atvainojos, kur bija Feldmanis kundze, bija pēc tam Glūdes kundze un pēc tam Pīlēķa kungs lūdzu.
Jā, pirmais jautājums. Apmēram mums ir 3000 vispār izglītojošo iestāžu audzēkņu. Tātad šis lēmuma projekts ir domāts visiem no 1. līdz 12. klasē.
Jā.
Un vai ir apsvērta iespēja bez iesniegumiem šo procesu? Es saprotu, ka tad mēs nedabūjam kontu numurus, uz kuriem pārskaitīt.
Nē.
Nav tāda doma, jā. Un tad trešais jautājums pie viena. Es diezgan nopietni uztveru to situāciju, kas šobrīd ir un zinu, ka ne visiem ir elektroniskais paraksts, un lai tas iesniegums būtu juridiski.
Katrā pārvaldē ir iesnieguma veidlaps, viņas arī tiks izlikt cerā tāpat kā šobrīd. Viņi ielika iekšā paskastītē, mēs viņu saņemam, mēs viņu apstrādājam.
Paldies par jautājumu. Glūzes kundze, pēc tam pīlēķi mums lūdzu.
Es nesaprotu, šobrīd man tā kā nav pieņemams, kāpēc ir tas limits līdz 45 eiro. Bērni ir tik, cik viņi ir, un tad, kad viņi nāk uz skolu, tad nešķiro tu 4. vai 5. tev nebūs brīvpusdienas tikai trijiem no ģimenes.
Šobrīd mēs piešķiram šo pabalstu neizvērtēt neko visiem skolniekiem.
Bet kāpēc ir tas limits 45?
Jo mums ir brīvpusdienas piešķirtas noteiktai grupai, daudz bērnu ģimenēm arī ir kaut kas. Šobrīd šie 45, jo paskatoties, ir nu, vidējais mums kaut kāds, jo budžets arī mums ir tāds, kāds ir. Jo tas 45, ja mēs mēnesī pārskaitam, mēs visu tik un tā nenosacam, un arī 15 eiro nav šīs pusdienas.
Nu, bet pagaidiet, normālā laikā visi bērni, kas nāk uz skolu, apmeklēja līdz 4. 5. klasē, mēs nodrošinām brīvpusdienas, ja? Tad
līdz 7. klasē.
Nu, tad kas mainās?
Šitas jau būs viss, mēs vairs nekādas brīvpusdienas šī laikā, kamēr viņi attālināti. Mēs...
No tieši tā, tāpēc, kāpēc tagad ir limits, tad, kad normālā laikā pusdienas ēd visi bērni.
Un kā jūs lemsiet, tagad... tā mēs izmainīsim.
Mēs šis te ir nav ņemot vērā ne tikai to ierobežo, bet līdz 12. Klasē. Lūdzu, pīlēķkungs jautājums, pēc tam spēkungs. Vēl būs komentārs par šo.
Normālā laikā brīvpusdienas tiek finansētas 50% no valsts meritācijas, 50% no pašvaldības līdzekļiem. Šobrīd par valsts līdzekļiem mēs garantijas nekādas nevaram sniegt, zinot valsts stingro nostāju, šaubos vai būs par šo laiku valsts meritācija, tāpēc mēs varam tikai plānot operēt ar tiem līdzekļiem, kas mums ir no pašvaldības. Un arī vēl tad, nu, ņemot vērā to, ka iespējams mums nākotnē būs jāveic vēl citu budžeta samazināšanas pasākumu, tā kā nu, mums tā likās, ka šis varētu būt jā, ierobežo šināmā mērā šie te griezti, bet nu, varbūt ar sapratu var attiekties arī pret šādu te normu. Bet jūsu lemšanai.
Deputātiem jautājumi vispirms, jā, pieliešu.
Man ir jautājums par to summu, par tiem 15 eiro, kā mēs līdz tam nonākam. Es negribu teikt, vai tas ir pa daudz vai pa maz, bet vienkārši kā jūs nonācāt šādai summai.
Tātad puse no eiro 42, tas ir 71 cents, pareizinam ar 20 darba dienām, kas ko apmeklē, tad ir 14 ar kapeikām. Mēs atļāvāmies nopaļot uz 15.
Spēkungam jautājums?
Man tad tīri, es gribu paturpināt Glūzes kundzes jautājumu. Ja es pareizi saprotu, tad ja ģimenē ir 3 bērni, tad nu, būs tie 45 eiro. Un ja būs, ja ir 4 bērni, tad būs arī tie 45 eiro, ja?
Jā.
Tad man jautājums, kā tad tīri notiks procesuāli? Nu, vienkārši tagad mūs skatās un klausās cilvēki, nu, tad es saprotu, tad vienkārši vajadzētu skaidrā latviešu valodā pateikt, nu, kā tad tas process notiek, viņiem tad tātad jāraksta iesniegums, jāadresē soc nodaļai, jānes
un tā.
Jā, nu, es vienkārši, es nezinu, vai kuram, nu, varbūt juridiskai nodeļai, es vienkārši tad gribētu, lai jūs pasakiet to procesu, kas viņiem šobrīd ir jādara, jo tūlītās būs zvani mums deputātiem, kas tad notiek, ja, kādā procesā.
Jā, ir tā tad, trešajā punktā ir atrunāts, kad pēc iesnieguma saņemšanas, tātad jums šobrīd arī tiek rādīts šis iesniegums, kas ir tieši šai situācijai sagatavots. Iesniegumi būs gan internetu vidē pieejami, gan izdrukātās veidlapās. Būs jānāk, nu, šobrīd tā situācija ir tāda, jo mums nav visi konta numuri, un mēs tikai uz kontiem varam pārskaitīt. Tātad iedzīvotāji griezīsies sociālā dienestā ar šo iesniegumu. Mēs saņemam iesniegumu, un pārskaitam apstrādājumiņus un pārskaitam uz norādītiem kontu numuriem.
Krūtokulēm jautājums, Lūdzu. Pēc tam spēkungi vēl būs. Jā.
Kur? Es pareizi sapratu, ja ir iesniegums, tad pārskait, ja nav iesniegums, tad nepārskait. Jā. Jo varētu pieļaut, ka kāda daļa vecāku neuzrakstīs iesniegumu, līdz ar to šī summa varētu būt mazāka. Tas pirmkārt. Otrkārt, es pareizi sapratu, ka daudz bērnu ģimenēm paredzētais pabalsts nav pretrunā ar šo. Jau tāpēc viņiem, jau netiek noņemts.
Bet mēs jau viņiem nepārskaitīsim, jo daudz bērnu ģimenēm pēc mūsu sestošajiem noteikumiem tiek pārskaitīts pēc ēdinātāja piestādītā rēķina. Šobrīd mēs daudz bērnu ģimenēm nevienu rēķinu, nesaņemsim, jo netiek skolās tātad ēdināt šie bērni.
Vēl jautājums spēkumā, pēc tam Sieberkungam.
Jā, tad, nu tā, tad tie, kas var parakstīt elektroniski, tie parakst elektroniski, un kas nevar parakstīt, tad tie liek aploksnē, iesniegumu un sūt soc dienestam.
Vai paskastītāji, kas ir paskastīts, ir pie visām pagastu pārvalžu, pilsētu pārvalžu ēkām izlikts, veidlapas arī būs pieejamas norādītajās vietās, tāpat kā līdz šim ir veidlapas, kuras ir šobrīd pieejamas.
Sieberkungam jautājums?
Man tomēr jautājums vēl izglītības pārvaldē, cik varētu būt tādas ģimenes, kuriem izglītojumie mācās izglītības iestādē, bet ir vairāk kā trīs ģimenē. Man liekas, ka tas nav liels skaits šādas ģimeņa.
Lūdzu pie mikrofonu, Uldi. Uldi.
Manuprāt, manā skolā tāda ģimeņa nav.
Viņi varētu būt
mums nav šobrīd mums nav informācija no 1. Līdz 12. Klasē, bet mums ir informācija no 8. Līdz 12. Klasē, tāda bija 285 bērni. Tā kā paskaitot vēl klāt vēl to lielāko bērnu masu, tur nebūs mazs skaits, ja tur būs daudz, pietiekami daudz šie bērni. Bet mēs šobrīd viņus neizdalām. Mēs šobrīd viņu neizdalām, jo šis te pabalsts ir paredzēts visiem. Visiem, visām ģimenēm, kuru bērni apmeklē vispār izglītojošās kursus un ir deklarēta alsnodā.
Tomēr, mans priekšmums būtu tāds, ka tomēr šis ierobežojums varētu arī nebūt, jo, ja ģimenē ir vairāk kā trīs bērni, tad ceturtais un piektais bērns taču tomēr arī grib ēst, un arī viņam ir nepieciešams šis te pats pabalsts, un varbūt nu, šajā ģimenē ir vēl grūtāk nodrošināt šos iztiks līdzekļus, un tas nebūtu liels arī zaudējums šim finansiāli un šim lēmumu projektam lielu ietekmi neatstāt, ja mēs šo ierobežojumu noņemtu un maksātu pilnīgi visām ģimenēm un pilnīgi visiem izglītojumiem.
Vēl kāds vēl jautājumi? Felmens Kums, Lūdzu?
Šis lēmumu projekts attieksies uz laiku, kamēr ir ārkārtas situācija, vai arī uz laiku līdz mācību gada beigām, kā tas ir domāts?
Kā ir rakstīts attālināto mācību procesu laikā.
Varbūt vēl pirms jautājumiem, kur bija šī ir tā izšķiešanās, vai mēs skatāmies 1.7, vai mēs skatāmies 1.12, un šajā brīdī paskatījāmies uz visu, lai būtu katram tā iespēja dot, neskatoties. Bet es arī atbalstīju šo priekšlikumu arī no budžeta ietvera. Protams, ka ir tāds rāms 65 eiro uz doto brīdi uzlikts, ja, bet to var noņemt nost un aicināt arī, ja ir šādi iesniegumi viņu veiktā labojumu. Minētais lēmuma projekts nav skatīts. Komitejas teica aicināt, varbūt, ka visi deputātiem ir, nav iebildumi par to, ka mēs precizējot noņemam nost šo ierobežojumu. Lūdzu veikt izmaiņas. Lūdzu, Kruto kungs, jau jautājumu.
Man bija priekšlikums, jo es jau dzirdēju vairākus priekšlikumus, tā skaitā no domas vadītāja.
Varbūt tā uzreiz vēl...
Tāpēc es arī jautāju, teiksim, par to, kam piešķir šo naudiņu. Tātad es pieļauju, ka diezgan liela daļa vecāku neuzrakstīs. Nu, tie, kam ir ienākumi, un es domāju, ka viņi nerakstīs. Un tas būtu pamats, lai mēs noņemtu šo nevienlīdzību daudz bērnu ģimenēm, kuras faktiski ir mazāk nodrošinātas un izņemt šo ierobežojušo 45 eiro robežu un paredzēt visiem bērniem. Un, ja veidosies sliktāka finanšu situācija valstī vai tiks pagarināt, mēs ļoti iespējams, ka atgriezīsimies pie šī jautājuma, bet vienlīdzīguma princips būtu jāievēro. Un tādēļ arī es atbalstu šādu priekšlikumu.
Paldies, Karto kungs. Lūdzu, Glužas kundze.
Jā, paldies, kolēģi, par priekšlikumu, jo man arī absolūti nav pieņemams, ka mēs tagad limitēsim bērnus, un tas limits absolūti neiedarās. Un vēl jau vairāk, ka tieši tie tās ģimenes, kur vairāk bērnu, viņiem visgrūtāk šis te periods būs, jo viņiem arī attiecīgi rēķini ir lielāki gan par ūdeni un tā tālāk par atkritumiem. Jā, tā kā jāsniedz atbalsts maksimāli, un es aicinātu iedzīvotājus nekautrēties, bet vērsties pie domas, pie sociālā dienesta un izmantot šo te atbalstu, kas nav tik liels, ja, bet tas ir kaut kāds atbalsts. Ja.
Es varbūt arī paturpinātu arī Glūs kundzā, tieši tādēļ arī tik paskatīties no tādu viedokli, lai būtu tas iespēja katram, jo principā situācija, kad varbūt mums ir daudz bērnu ģimenām, divi vecāki strādā, viņiems varbūt nav tik liela tā palīdzība, kā varbūt viena mammai, kurai ir divi bērni, jā, un viņi nekādā, nu, šādās ne mazdrošanā to, ne citu, vai palīdzību viņi nevarētu saņemt, un tie, vai arī šis te uz ēdināšanas to, ko pašvaldības sedz, no 1 līdz 7 klasei pusdienas, jā, tad no 8 līdz 12 tas netiek darīs, tādēļ arī šis te piedāvājums ir nākt, izsverot visu aspektu, ka dot visiem vienlīdzīgas iespējas šī pabalsta saņemšanā, un tas arī aicinātu, protams, būt iedzīvotājs, un ja šāda nepieciešamība ir, tad tā ir iespēja vērsties un šādu palīdzību saņemt. Šajā brīdī es aicinātu, tad deputāts ir veikts labojumi, Vēl kāds vēlās debatēt? Jā, var.
Protams. Kā praktiski izglītības pārvaldes vadītājiem jautājums, kā praktiski notiks vecāka apziņošana? Es saprotu, ka notiks publikācijas no pašvaldības dažādiem kanāliem.
Būs informācija skolās, e-klasēs.
Es domāju, ka praktiski mēs varam caur skolām šo informāciju palaist tieši tāpat kā attālinātās apmācības informāciju.
Paldies.
Tieši tāpat es domāju, ka cik nu mēs varam tik varam palaist.
Jautājums finanšu nodaļai, kāds ir aptuvenās aplēses, cik tas mēnesī pašvaldībā izmaksās?
Pie maksimālā 45 tūkstoši mēnesī nauda mums šobrīd ir, ja tīri skatāmies diviem mēnešiem, ja pie situācijas, jā, visi uzraksta iesniegumu, bet nu ir ļoti lielas cerības, un es taisnu otrādu aicināt tiem vecākiem izvērtēt, kuri tā, var savus bērnus tā, uzturēt bez šīs tā, papildus palīdzības, varbūt neizmantot šo situāciju, varbūt šo iesniegumu varbūt tās apdomāt un izsvērt, vai rakstīt, vai rakstīt, un cerot, kad visi neuzrakstīs, nu tad trījiem mēnešiem mēs varam noturēties pie šādas summas un šādā te intensitātē.
Paldies par papildus informāciju. Vēl deputātiem jautājumu. Lūdzu, Strato kungs.
Pieņemot, ka mēs nobalsojam šo pabalstu aprēķinās no tā datuma, kad būs iesniegums iesniegts, vai nu no tā datuma, kad uzsākās attālinātās mācības?
No tā datuma, tad, kad uzsākās attālinātās mācības, jo nē, no šā pieņemšanas datuma, nē, no šā datuma. No šodienas.
Tas nozīmē, ka visiem nav obligāti rītdien jāuzrakstas iesniegums.
Nē, tā kā lēmuma tā ir, kad pieņems lēmums.
Paldies. Seberkungs, lūdzu.
Es tomēr vēl precizēt, kāda ir iesnieguma iesniegšanas kārtība, jo droši vien attālināti to varēs pats vecāks pie datoru sev mājās izdrukāt vai varbūt saņemt pārvaldē vai vēl kur citur, bet tā iesniegšana notiek tikai klienta apkalpošanas centrā pirmā stāvā. Ja vēl var...
Katrā pārvaldē.
Bet Talsos?
Okay.
Talsos tikai klienta apkalpošanas centrā, Karēvi ielā 7. Un elektroniski, ja viņš būs mājās parakstījis, ieskanēts un iesūtījis e-pastā, vai tas tiks pieņemts par dokumentu, ja būs nepieciešams vēl arī iesniegt pašu?
Šobrīd, jā. Tad viņš būs ieskanēts, parakstīts, Word formāts būs parakstīts un ieskanēts, tad jā.
Tad tas tika uzskatīts par dokumentu un to varēs pieņemt.
Jā. Tas arī ir atrunāts.
Mm-hmm. Labi, paldies.
Vēl deputātiem jautājumu, Lūdzu Gulas kundze.
Kaļinkas kundze aicināja vecākus izvērtēt, vērsties pie pašvaldības vai nē. Kaļinkas kundze aicināt jūs izvērtēt, tad, kad jūs tās piemaksiņas saņemat no Lūdzu, pašvaldības.
Lūdzu, tas nav par lēmumprojektu.
Tad izvērtēt, vai jums vajadzētu tās piemaksiņas vai nē.
Dažādas situētas cilvēki un neizmantot ļaunprātību. Lūdzu. Vēl deputāti, kāds vēlās jautājums? Kāds vēlas debatēt? Ja netiet, es aicinātu deputātus balsot tādā gadījumā par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsiem. Paldies izpildu varēju par lēmumu sagatavošanu.
Es gribētu vēl komentāru. Paldies visiem deputātiem par balsojumu, jo mūsu pašvaldība ir viena no pašvaldībām, kas neizvērtējot trūcīgs vai maz nodrošināts. Daudz bērnu ģimeni, mēs maksājam visiem, jo ir pašvaldības, kas tikai maksā līdz 25 eiro uz ģimeni trūcīgām maznodrošinātām personām. Jo mēs, tātad jūs pieņēmāt lēmumu šobrīd maksāt ik katram skolniekam, kurš mācās vispār izglītojošā skolā. Un tā ir, tā tiešām ir jūsu labā griba.
Paldies. Par pieņemto lēmumu. Paldies, tātad jums ir, būs intensīvs darbs priešā, nodrošināt šī lēmuma izpildi. Līdz ar to darba kārtības jautājumu mēs esam visi sekmīgi izskatījuši, un mums ir palicis izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildu skaitu. Pēc šī ziņojuma es aicināšu pieņemt 5 minūtes pārtraukumu, un pēc tam deputātiem ar savām viedierīcēm un mums notiks apmācība, kā mēs turpmāk strādāsim tālāk pēc pieņemtajiem lēmumiem, gan komitejas sēdēs, gan domas sēdēs, bet šajā brīdī lūdzu Kļīnas kundze ar ziņojumu.
Jebkurā gadījumā šīs laika periodas, acīm redzot, ir dalās divās daļās, līdz 13. marta un pēc 13. marta. Tātad ir izsūtīta jums atskaite. Gribu vērst uzmanību uz tādiem dažiem, tādiem, man liekas, kā īpaši būtiskākajiem tātad šiem te notikumiem. Runājot par to, ka nu, dzīve jau tomēr arī turpinās, palēnām arī mums uz finālu pusi iet lokālu plānojumus Kraukusiņam šitai apstiprināšana. Tātad šajā laika periodā bija lokālu plānojumu publiskā apspriešana. Protams, būtiski ir tas, kas šobrīd notiek izglītības iestādēs, kas notiek skolās. No pēc brīvlaika visās skolās ir uzsākts attālinātās mācības. Nu, un jāsaka, savukārt pirmskolas izglītības iestādē bērnu skaits ir krasi sarucis šajā ļoti, jā. Šajā nedēļā nedaudz tā tendence ir tāda pozitīva, jebkurā gadījumā šobrīd lēmumi vēl nav pieņemti, bet tā ir dienas kārtībā par to, kādu ir izcinājumi tiks rasti pirmskolas izglītības iestādē, sakarā ar mazo bērnu skaitu. Bez tam notiek, kā izglītības pārvalde ir informējis, dažādas olimpiādas un dažādi pasākumi, bet to notiek savādākā veidā nekā līdz šim netradicionālākā veidā attālināti un sazinoties tur Skype'ā un tam līdzīgi. Bez tam šajā te pirmajā marta pusē ir notikuši tie sporta pasākumi, kas ir bijuši ieplānoti, un nu, gan pēc tam, pēc 13. marta, gan tie visi ir pārtraukti. Atskaita tika izsūtīta, ja es nemaldos pirmdien, ar lūgumu līdz vakardienas 15:00 iesūtīt jautājumus. Jautājumi nav saņemti, tāpēc es pieļauju, ka uz tiem jautājumiem, kas tagad būs tādi ekspromptumi, es iespējams nevarēšu atbildēt uz precīzi un nepārprotams nespējuši atbildēt.
Paldies par ziņojumu, tad spēkungam un pēc tam debitēr kungam. Jautājums.
Jā, es neiesūtīju jautājumu, bet man būtu viens konkrēts jautājums. Tātad iet runa par, mēs esam pieņēmuši, tik īstenots ceļu projekts Dižgāli-Lube-Dižgāli. kur pašvaldība tik ieguldīja milzīgu naudu, apmēram 260 tūkstoši, un viss šī projekta īstenošanas laikā jau tika norādīts uz kļūdām, kas tur tiek veikts un tā tālāk, bet nu, šis tas tur tika izlabots, šis tas netika izlabots, bet nu, skaidrs ir viens, es saprotu, ka arī ir iedzīvotāji vēršies pie domas priekšsēdētāji, arī, protams, pie manis viņi vēršās visvairāk, es vienkārši gribētu lūgt vienreiz tik galā ar šo ceļu. Ceļa posms ir apmēram 5 km garš, kuram, kā teikt, tika izrakti daži grāvīši, tika padziļināti un tā tālāk, un uzbērta grants, kura būtībā šobrīd šis ceļš ir daudz sliktākā stāvoklī, daudz sliktākā, jo bedres ir ļoti asas un dziļas, kuras nebija uz vecā ceļa, tik galā ar šo lietu vienreiz pa visām reizēm, jo šis jau velkās jau, es gribētu lūgt iesaistīties šeit izpildvaru un tikt ar šo problēmu galā, lai vienreiz šis arī beidzās. Un tautsaimniecības komitejā, mēs arī, man liekas, runājam finanšu komitejā to, kad skatīt par šiem ceļiem, kā mēs šogad tērēsim šīs naudas un tā tālāk, lai jo vienkārši paši zinām, ziem nebija nekas tamlīdzīgs, sniegs nebija jašķūrē un tā tālāk, mums šeit ir radusies droši vien ir diezgan liela ekonomija un vērst uzmanību, kā tad mēs šo naudu šogad tērēsim un kā viņu izmantosim. Tā ka man būtu tāds tīrs lūgums tikt vienreiz galā ar šo jautājumu par visām reizēm, lai vairāk nebūtu pie tā jāatgriežas.
Paldies, spēkungs. Demitra kungs, lūdzu.
Ja mans jautājums būs vienkārši, proti, kādu rīcību mēs šajā krīzes periodā varētu sagaidīt no savām kapitāla sabiedrībām, konkrēti namsaimnieks, attiecībā pret piemēram, telpu iznomātājiem. Nu, mums ir dažādi mazā biznesa pārstāvi, kas iznomā telpas no namsaimnieka. Tagad krīzes periodā, ja viņi, piemēram, nespēja samaksāt, kādas varētu būt, jeb kādas būs, mums būtu jāzina, namsaimnieka darbības.
Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, man jākonsultējās ar tālus namsaimnieku valdes locekļiem, un tad es varēšu atbildēt.
Vai šajā gadījumā mums nevajadzētu būt viedoklim, kādā vajadzētu būt namsaimnieka darbībai?
Attiecībā uz telpu iznomāšanas jautājumiem es nevaru pateikt, ka jābūt kategoriskam viedoklim bez konsultēšanās un bez situācijas izzināšanas, bet to, ka tāls un apsaimnieks ir nācis pretī ne tikai iedzīvotājiem, pakalpojumu saņēmējiem, tas ir fakts. Viņi ir paziņojuši to, ir arī mūsu mājaslapā ielikts par šiem te maksājumu kavējumu naudām nepiemērošanu, par sodu naudu apturēšanu. Tā kā tanī ziņā ir nācis pretī, šodien pateikt viennozīmīgi vai ar varu vai ar obligātu likt atteikties no šim te tālpu nomas maksām, mēs nevaram galvot, es nevaru apgalvot, ka tas ir nepareizi, ir jārunā ar pašu namsaimnieku, ir jāsaprot situāciju.
Jā, es sapratu, es neprasu šajā gadījumā, lai namsaimnieks vispār atteiktos no tālpu nomas maksām, es runāju par to, ka tad jums vajadzētu noteikt, kā izpildvaras vadībai pārunāt ar namsaimnieku vadību par to, lai šajā periodā netiktu uzrēķināt sodu naudas. Vai pārcelts apmaksas termiņš?
Noteikti tā, mēs varam parunāt, ko mēs gribam teikt arī to diskusiju, ko iesākam arī pagājušā nedēļa būs domas deputātiem izvērtēšanai, kas attiecās uz pašvaldības arī nomātājiem telpām, kas arī, manuprāt, ļoti svarīgi un skolām, jā. Jā, un šajā gadījumā lēmprojekts būs aicinājums.
Mēs pārunāsim, es nemāk teikt, ka būs lēmprojekts, bet mēs pārunāsim ar tālpām.
Par pašvaldības telpām tur ir skaidrs, ka virzīs. Jā, bet par kapitāla sabiedrības telpām tas tik pārunāts. Lūdzu, spēkungs.
Jā, man vēl būs divi jautājumi. Viens jautājums Kaļinskundzei par Valdemārpils bērndārus. Vai šogad, nu pagājušu gadu es saprotu, mēs nevarējām izlietot šos 39 tūkstošus, ko iedevām šiem toaletēm, vai kā šis jautājums virzās šogad, vai akal mēs, tad, kad brauksim uz šo bērndās pieņemšanu septembrī, ka mēs akal secināsim, ka šīs toaletes nav izremontētas, varbūt būs jāpagarina vēl trešais gads.
Tas ir jautājums Valgales bērndāra vadītājai.
Jā, labi, pajautāšu. Tad man jautājums būtu izglītības pārvaldes vadītājam par saņemt pirms domas sēdes šādu vēstuli. Es gribētu lūgt komentēt, tātad labdien, pamatojoties uz Talsu novada izglītības pārvaldes 20. gada 23. marta rīkojuma numuru 71328 par darbu organizēšanu skolā valsts noteiktās ārkārtējas situācijas laikā 5. punktu. Tiek noteikts, ka 1. 3. klases skolnieku vecākiem katru darba dienu līdz 2020. Maikubā vēstulē informē klases audzinātājs, ka skolēns ir piedalījies mācību procesā, piemēram, ierakstot teikumu, mans bērns šodien piedalījās mācību procesā. Ja informācija netiek saņemta, skolēnam tiek atzīmēti kavējumi. Tātad es viņas vecāku saprotu to, kad vecākiem neizpratni par šo, ja bērns ir dienas laikā devis šai audzina, nu, atbildēju šai Maikubā, kad viņš tur, nu, dara to un to, tad kāpēc vēl vecākiem vakarā, vēl līdz 2020, nu, jāpaziņo, ka viņš ir piedalījies, nu, bet to taču skola jau redz, ka tas bērns ir piedalījies, kam vēl ir vajadzīgs šāds process?
Lūdzu.
Nu, šī brīdī pilnīgi viss nianses jums man pateikt un izanalizēt, kāpēc skola ir izdevusi šādu rīkojumu, jo tas nav, kā jūs nocitējāt, izglītības pārvaldes vadītāja rīkojums. Tas ir, šis rīkojums ir izdots pamatojoties uz to, ka izglītības pārvalde ir devusi par uzdevumu noteikt attiecīgajā iestādē kārtību, un tā ir atsevišķas konkrētas izglītības iestādes izdota kārtība. Tādēļ es precīzi nemāku šobrīd pateikt, kāpēc tieši vai izglītības iestāde var nokonstatēt vai nevar, bet es pieņemu, ka izglītības iestāde savā vidū ir izvērtējusi, ka šī te ir tā kārtība, kā viņi vislabāk var noprognozēt to un nokonstatēt, vai ir piedalījies vai nē. Protams, šeit varētu būt situācija par to, ka vēl viens variants, kā nokonstatēt, būtu tas, kad skolotājs redz, ka bērns ir piedalījies. Bet ir arī situācijas, kur bērniem te nav šie te attālinātie informācijas tehnoloģija līdzekļi. Tanī gadījumā bērns nav piedalījies nevienā tiešsaistē vai kaut kādā ar skolotāju, un nav iespējams nokonstatēt, ka bērns tātad šinī dienā piedalās mācību procesā. Tā iemesla dēļ ir droši vien skolai šis te lūgums paziņot, ka mans bērns šodien mājās sēž, darbojas ar saviem mācību līdzekļiem. Bet es šobrīd atbildu no sevis, jo es neesmu iepazinies ar šo te kārtību, kas ir noteikti šajā iestādē, kur jūs citējāt.
Lūdzu, spēkums.
Jā, man šeit netiek uzrādīt ne skola, nekas, es tiešām nezinu, vai tas, kas ir, bet nu tīri loģiski pēc šo rakstīto, nu tā tad, kam ir vajadzīgs vēl dubulu darbs, ja bērns ir piedalījies, un viss, kāpēc vēl vecākam vēl kaut kas jāatbild vēl līdz 2008. Es saprotu, jā, ja bērns ir neko nav darījis labi, es saprotu, viņš atbild viss, bet ne, ja viņš ir piedalījies, es saprotu, ka šeit man ir citēts vārds vārdā tā, kā ir tai rīkojumā. Nu, kam to vajag?
Nu, tas visticamāk, kā es jums teicu, tas ir skolas rīkojums, nevis izglītības pārvaldes rīkojums. Un es šobrīd nemāku jums pateikt. Mums ir vairākas skolas, kurās ir Maikops, un, protams, ka es to varu noskaidrot, kāda ir pilnā kārtība, nevis konkrētī citāts, nu, īsts citāts izvilkums no kādas kārtības. Un kāda ir...
No. Ja drīkst, es arī ļoti gribu atbildēt. Es pieļauju, es vienkārši izsaku savu minējumu. Tā ir pirmā līdz trešā klase, un ne visi bērni, ne visas skolas ir izvēlējušās ceļu, ka visas stundas notiek tiešsaitē caur Maikubu. Es pieļauju arī tādu, ka PDF-ā atsūtīts ir kāds darbiņš, kas ir jāizpild tā. Un, vai piedot tas vecāks, kas to ir rakstījis, bet ja ir iespēja pieeja telefonam, tad uzrakstīt to iesto vēstulīti. Paldies, mans bērns šodien čakli strādāja. Nu, varbūt, ka mēs varam to izdarīt kā vecāki.
Spēkums?
Jā, tad es pieiet un uzrakstīt, bet jūs saprotiet, ja tas bērns jau ir aizsūtījis, nu ko vēl sūtīt? Nu, mēs tā kā tādi padomju birokrāti prasam un prasam. Nu, bet to taču tu redzi, nu, audzinātāji to redz, nu, preš kam vēl kaut ko sūtīt?
Labi, es esmu gatavs attiecīgai skolai pateikt, ka situācijā, ja vecāks nav aizsūtījis, bet bērns ir bijis kontaktā ar skolotāju, ka uzskatīt, ka bērns ir piedalījies procesā, bet tas neatbrīvo tos, kuri... Nav bijuši kontaktā. Pirmā, trešā klasē ļoti daudz bērniem nav mācību procesa kontaktā tiešsaistē caur internetu. Kā zināms, arī jūs pat šobrīd neesat tiešsaistē šajā sēdē. Un bērniem ir tieši tikpat grūti kā visiem pārējiem.
Paldies vēl deputātiem jautājumu. Lūdzu, Norimbergs kundze, pēc tam pīlēķi
mums. Es tiku minēts par novadu pirmskolas izglītības iestādēm, ka audzēkņu skaits ir krasi samazinājies, vai pašvaldībā ir domāts par šo te iestāžu slēgšanu vai uz laiku
atturēšanu? Es jau teicu pirmī, tātad šobrīd lēmums nav pieņemts, par to mēs lēmsim un risinājumi būs. Bērnu skaits ir krasi samazinājies pagājušajā nedēļā. No 1500 bērniem apmeklēja, bija mazākais skaits bija 44, es pareizi atceros. Šajā nedēļā bērnu skaits, kas apmeklē bērndāru, šita tendence ir pozitīva. Jā, šodien 72 bērni. Tātad, jā, lēmumi ir jāpieņem, kādi tie lēmumi būs, nezinu, vēl ir jāizdiskutē, vēl ir jāizanalizē, bet lēmumi būs. To es jau pateicu jau kādu jau sākumā.
Pielēķi, lūdzu, jautājums.
Man finanšu komitejā bija jautājums par šiem ceļa fonda līdzekļiem, kas tika, cik līdzekļi tika iekonomēti saistībā ar silto laiku ziemā, un vai šie līdzekļi netiek jau izlietoti kaut kādiem neplānotajiem darbiem?
Tātad par to jau, man liekas, mēs runājam arī vienā komitejā, ka šāda informācija, neatceros vai komiteja, vai kad šāda
komitejā,
informācija,
jā,
ka šāda informācija tika sagatavot uz tautainiecības komiteju.
To es palīdzu. Un man ir jautājums, tas gan visticamāk ir publiski izskanējis kaut kāds apgalvojums. Vienkārši gribu pārbaudīt, vai tā ir taisnība, ka tiek iespējams plānot stāvus otrā vidusskolā kaut kāds pārbaudas punkts?
Tātad, ja es nemaldos, ir jau informācija, ka šis punkts sāk analīžu nodošanas vieta sāk strādāt jau, sāk pieņemt savu pieņemt klientus. Šīs te telpas nav tavs otrās vidusskolas telpās. Šīs telpas ir tavs sporta halles viena koridora gala telpa ar atsevišķu ieju. Kurā faktiski atradīsies faktiski tikai šie te darbinieki, kas to ņem analīzes. Netiek pieļauts, ka poti analīžu nodarbe nekā ir preize. Ka cilvēks, kurš ir ieradies, lai nodotu analīzi, viņš neiet. Ne sporta halles telpā, ne tālas otrās vidusskolas halles telpās. Šie te laboratorijas darbinieki iznāk ārā pie šī te klienta. Analīžu nodošana notiek un paņemšana notiek cilvēkam neizkāpjot no savas personīgās automašīnas. Viss tiek dezinficēts un viss tiek analīzes pēc tam tiek uzlabātas, ievērojot visas attiecīgās normas un prasības. Tās tiek reizdienā aizvest uz laboratoriju, kurā tiek veikt šīs te analīzes. Šīs te laboratorijas darba laiks ir katru dienu no 10 līdz 18, ieskaitot ieskaitot brīvdienas. Automašīnu plūsma ir organizēta tā, lai nesatiktos ar pārējām arī automašīnām, arī tām, kuras brauc ar iepriekšējo nolīžu nodevēju. Nē, nav pareizs vārds nodevējs. Ar šo te...
Kurš nodevs ir analīzes?
Jā, jā, jā. Un pēc šodienas sarunas, kad mēs runājām gan klātienē, gan ar sanitārās veselības inspekcijas pārstāvu, gan ar šīs centrālās laboratorijas valdes locekli, pēc tam, jebkurā gadījumā šīs te viss telps, kad šīs te pagaida punkts beigta darboties, visas šīs te izmantotās telpas tiks dezinficētas atkarīgi profesionāli, nevis tikai ar apkopēju spēkiem.
Galvenais tehnisks jautājums, jūs minējāt, ka šīs analīzes tiek paņemtas no cilvēka, kurš atrodas savā mašīnā, kā viņš paziņo, ka viņš ir radies tas telefoniski, vai viņš piesaka pirms tam, vai kā notiek?
Viņš piezvanā.
Katram cilvēkam, šī ir centralizētajā sistēmā iekļaujošā laboratorija, kurā visas analīžu nodošana tiek organizēta ar šo te kopējo telefonu 8303, kur katram konkrētam cilvēkam tiek pateikts laiks, kurā viņam ir jāierodās, kurā vietā. Un pēc tam jau tad ir pie šīm te durvīm, kas tad mašīna var piebraukt 2 metrus no ieejas durvīm. Tur ir informācijas plāksne ar telefonu numuru, uz kuri ir jāzvan, ja nu gadījumā šie laboratorijas cilvēki viņi vēl nav ieraudzījuši.
Ierasties var tikai ar privātu automašīnu, izslēdzot vispārējos autobusus, taksometrus ar kājām UTT. Lūdzu, Gluskundze.
Jā, man arī šis bija viens no maniem jautājumiem, ko es vēlējos uzdot, un tā dīvaini sanāk, ka mēs par šādiem te pieņemtiem lēmumiem uzzinām no iedzīvotājiem, bet nevis no domas, vadības un no izpildvaras. Un attiecībā par to, ka sporta hallē šāds te metpunkts tiek, noorganizēts. Es gan nezinu, kā tas iespējams, ka mašīnā pieiet un noņem analīzes, var jau būt, bet ja Rīgā šādas te telts tiek uzstādītas ārpus telpām, tad droši vien tam ir kaut kāds iemesls, ja, un kāpēc izvēlēta nevis poliklīnika vai kaut medicīnas iestāde, bet sporta halle, no it kā no vienas puses, man liekas, ka tas nav nekas, jo tur šobrīd tāpat darbība nenotiek, bet no otras puses, kā jau teicu, no ja Rīgā tiek uzstādīts speciāls šādas teltis, tad droši vien tam ir iemesls, un vai tas tiešām bija pārdomāti, un otrs jā, kad man tomēr neliekas pieņemam, ka mēs par to uzzinām, deputāts uzzina par to no iedzīvotājiem, man liekas, ka tas nav pārdomāts lēmums. Otrs jautājums, ko arī man jautā iedzīvotāji, vai tas ir, tā ir taisnība, kad ar kultūras darbiniekiem, atsevišķiem kultūras darbiniekiem, tiek izbeigtas darba attiecības ar 13. martu?
Nē, es neesmu ar vienu kultūras darbinieku, bet izbeigtas attiecības ar 13. martu. Un neplānojat, ja?
Patru...
13. martu noteikti vairs ne.
Un paturpinot par...
Bet vai jūs plānojat vispār šādu te?
Iespējams.
Tad droši vien tas arī būtu jāizdiskutē un jādara deputātiem zināms, un lai nav līdzīgi kā ar šo te analīžu nodošanas vietu, kad mēs uzzinām pēc tam, kad jau kaut kas darbojās. Ja? Cik man zināms, tad par konkrēto jūsu plānu pārtraukt darba attiecības, cilvēki ir vērsušies darba inspekcijā un viņiem ir atbildēts, ka tas ir absolūti nepieņemam. Tā kā lūdzu tomēr neizdariet
pārdekārs, jo man nav plāns
pārgalvīgas rīcības. No droši vien jau tas jautājums netapa no nekurienes, ja? Bija iemesls. Es ceru, ka jūs izdarīsiet pareizo secinājumus.
Es atbildēšu, varbūt, es aicinātu, Glūdzu, kundze, arī par pirmo jautājumu par to, kas ir deputāta informācija un kad viņa iegūs to. Es domāju, ka Glūdzu, kundze, jūs arī sapratat to, ka arī mazi pasākumi visi tika izliegti jau 13. martā. Tika pirmskolas izglītības iestādēm sagatavot dokumenti, jebkurš lēmums arī uzņēmēja apziņošana un visi, katrs pasākums, kas tiek pieņemts. Protams, ka mēs nevaram saskaņot ar visiem 17 deputātiem, tādēļ arī ir šīs te vadības uzdevumi un viņi pieņem runājot par konkrēto laboratoriju iespēju mūsu novada iedzīvotājiem nodot šīs analīzes, es viņu uzskatu kā iespēju. Šāda iespēja bija līdz šim Rīgā, manuprāt, pirms divām dienām Kuldīgā arī telpās attaisīja vaļā Kuldīgā telpās bez telts. Man liekas, ir Ventspilī, Rēzeknē, un šī iespēja nav izplatīta, lai nebūtu jādodas ar savu privāto automašīnu tieši uz Rīgu. To, ka tika izvēlēta vieta, viens kabinets, kur ir pieejams arī labierīcības, kas ir ierobežots, kur ir izgājuši inspekcijas un atzinoši par labu esam šo vietu, tika ņemts arī vērā novietojums, un kas ir mūsu telps, jo principā mēs varētu arī šādu telpu mēģināt atrast kaut kur centrā vai kādās citās vietās, bet sazinoties ar konkrētiem cilvēkiem, kur ir šās vietas, cilvēki mīl skatīties, mīl piefiksēt, kas attais konkrētās durvis, kas iet iekšā. Un cilvēki pēc tam izrāda savu kaut arī tās analīzes ir negatīvas un nav pozitīvas. Ja? Lai izvairītos arī no šādiem apsākļiem, es domāju, ka izvēlētā vieta, ka viņa nav tāls pilsētas centrs, kad atbilst visiem nosacījumiem, kad mūsu novada iedzīvotājiem ir šāda iespēja nodot šīs analīzes, nedodoties kaut kur tālāk, kad šis te strādās. Un mēs redzam kritiskākajās situācijās, es negribu pieminēt, es domāju, ka arī Spānijas piemērs, ko mēs redzam, kas notiek ledus hallēs un kas notiek sportsālēs vispārībā. Lūdzu.
Es gribu precizēt vēl par šo lēmumu pieņemšanu. Nav tā, ka šis lēmums ir pieņemts jau sen un nav deputāti informēti. Principā galīgās apstiprinājums šim šai telpas piemērotībai un to, ka tur būs šīs te laboratorija tika saņemta šorīt 11. Tā kā faktiski var teikt, ka tas ir tas brīdis, kad ir pieņemts lēmums, ka tur būs būt šai te laboratorijai. Tā kā nav korekts pārmest, ka šajā laikā, ka nav informācija. Es gribētu teikt, ka arī to, ka šī te situācija nav ikdienas situācija, viņa ir atkārtēja situācija un ir jāapzinās, ka arī lēmuma pieņemšana ir nepieciešama ātri. Un šajā gadījumā es arī gribētu pateikt paldies par sadarbību šim te valsts sanitārajam dienestam, laboratorijai un Nacionālajām veselības dienestam, ar kuru palīdzību šis te lēmums un šī te rīcība tika sveikta tik ātri, ka faktiski divu dienu, pēc pirmās informācijas uzzināšanas par šādu iespēju, pēc faktiski divu dienu laikā šī te projekts tapa par īstenību. Un to, es domāju, ka mūsu iedzīvotāji būs tikai ieguvēji, lai nebūtu jābrauc uz šim te tālajām laboratorijām pirmkārt un otrkārt, jebkurā gadījumā jaunu vietu radīšanu, kur var šīs te analīzes nodot, samazina rindu skaitu un šo te gaidīšanas laikus ir jāgaida, lai varētu analīzes nodot. Jo tas šobrīd gan tikai pēc nepārbaudītas informācijas, kas ir par televīzori, es sapratu, arī pat ir jāgaida līdz pat 3 dienaktīm. Tā kā mēs centāmies ar šādu rīcību tomēr šo te mūsu iedzīvotājiem šo te procesu padarīt, tik nu šajā laikā tas ir iespējams, bet nedaudz vieglāk.
Jā, es neapšaubu to, ka man ir jautājumi vēl, jā. Neapšaubu to, ka mērķis noteikti cēls ir bijis, bet šobrīd, kā mēs zinām, ir ļoti populāri un visi cenšās strādāt attālināt, tā kā nav problēmas nekavējoties informēt deputātus, jā, un atsūtīt e-pastā vai tā absolūti nav problēma, tā kā ar to nevajadzētu aizbildināties. Man jautājums ir par veselības centru, jo mēs zinām, ka tur bija limitēts laiks, lai mēs pagūtu izsoli šai tēkai veikt un tā tālāk. Šobrīd mēs nu, saprotam, ka mēs neiekļausimies šajos te termiņos un ēka nonāks pašvaldības apsaimniekošanā. Vai šis te jautājums ir jau tā kā
kas
dienas kārtībā?
Vai mēs neiekļausimies termiņos?
No, tad jūs esat optimisti. Tad šobrīd vēl nav par to domāts, ja? Bet es tomēr aicinātu...
Ne, man jautājums, kas jums liek domāt, ka mēs neiekļausimies?
Tāpēc, ka šobrīd ir ārkārtas situācija, Kaļinks kundze.
Nē, tas neietekmē šobrīd.
No jūsu mutas dieva ausī, ja?
Tad par šo situāciju runājot, tātad pēc domas lēmuma, kad tika pieņemts Tausnova domas lēmums, šie lēmumi ar pavadu vēstuli tika izsūtīti mūsu kaimiņu pašvaldībām par to, kad ir, lai vai piekrīt vai nepiekrīt šim lēmumam. Šobrīd ir saņemts atbildes no divām, man liekas, es nesamalojos, no kurām trešā pašvaldība nav, pēc tam, kad tika saņemtas visas atbildes, mēs sūtīsim informāciju un vēstuli uz vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņošanai.
Jā, par to skaidrs. Man pēdējais jautājums par, ko jūs esat pirmā punktā iekļaus, par Tausu sākumskolas un Tausu valsts ģimnāzijas apvienošanu. Tad esiet izglītības pārvalde nosūtījusi vēstuli izglītības zinātnes ministrijai saskaņojumu saņemšanai. Vai šajā te vēstulē ir arī minēts tas, ko es lūdzu, vairākas reizes uzsvēru attiecībā uz skolu direktoru izvērtēšanu, lai automātiski nebūtu tā, ka ģimnāzijas direktors esošais pārņem direktoram?
Vēstuli ir aizsūtīta, kas ietver tikai šo te ministrijas atļauju saņemšanu, tā ir pareizi, ja, par šo te divu saskaņojumu, par šo te divu skolu apvienošanu, un ir situācija nedaudz jau pamainīsies, ir saņemts pozitīva atbilde. Par direktoriem nav un nav arī jāsaskaņo nekas ar izglītības ministriju.
Tātad jūs to neplānojat darīt, tad man atkal ir jāvirst šās personīgi izglītības ministrijā, jo es esmu aicinājis vairākas reizes, kad ir jāizvērtē direktori un labākā gadījumā jāizsludina atklāts konkurs.
Var vērsties, kadrā ziņā mēs saņemam atbildes, kas izdarīts līdz šim. Seberkungam vēl bija jautājums.
Es vēlreiz gribu pateikties deputātiem par izsvērto lēmumu par attālinātu domas darbu organizēšanu, jo mans viedoklis ir tāds, ka ja mēs šo lēmumu nebūtu pieņēmuši, tāpēc garāk vai īsāk laiks brīži mūsu doma palikt lemt nespējīga, un visticamāk mums būtu pašlikvidācija. Tā kā, ja kāds deputāts vēl nesaprot, kas notiek šobrīd valstī un nespēj koncentrēties uz svarīgāko, tad es ieteiktu tomēr vairāk iepazīties ar informāciju un izvērtēt visus aspektus, kas notiek. Bet apzinot visas pārējās pašvaldības, kuras jau šādu lēmumu pieņēmuši, es saprotu, ka vismaz 10 varianti vai pat vēl vairāk, kā konkrēta katra pašvaldība šobrīd strādā. Un mans jautājums, kāds varētu būt tas tehnoloģiskais risinājums, ko izvēlās Tausu novada pašvaldību?
Es varētu atbildēt uzreiz. Mums ir sagatavots scenārijs gan uz komiteju sēdēm, gan uz domas sēdēm, un pēc šīs domas sēdes tiks arī prezentēts IT. Tiks prezentēts, mēs iziesim cauri visam, un mēs pašlaik pozicionējamies uz Zoom platformu strādāšanu, bet viss detaļas būs un pēc domas sēdes. Paldies. Paldies deputātiem par jautājumiem par radošo un ražīgo darbu. Līdz ar to paslēdien domu sēdi par slēgu.